inzira yo gutungana. Kaza mu kiganiro inzira yo gutungana utegurwa n'ishyirahamwe Transworld Radio y'i Burundi. Inzira yo gutungana ni ikiganiro gifasha guhitamwo ukuri kw'ijambo ry'Imana.
Mukunzi uri kuratwumviriza, amahoro abe muri wewe. Assalamu alaikum, shalom. Turanezerewe cyane gusubira kugushikiriza iki kiganiro inzira yo gutungana cyo kuri uyu munsi. Uri kumwe na Pastor Jean Baptiste Nzeyimana. Mu kiganiro cy'uyu munsi no mu biganiro bitatu bizokurikira tuzosubiramo twegeranye ibyo twize ko mu byanditswe byeranda urufatiro rw'ibyo twiga ko uyu munsi gwitwa ingorane y'icyaha. Reka rero tubanze tugaruke ku mushinge washyizweho n'Imana, no kuvuga igice cya mbere cy'ijambo ry'Imana aricyo cyitiri we ibyagezwe kiri mu bitabo byanditswe n'umuhanuzi Mose. Ibuka umurongo wa mbere wo mu byanditswe byeranda uvuga ngo ubwa mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Muri uwo murongo twarabonye yuko Imana yariho n'imbere yuko haremwa abantu ndetse n'abamarayika. Dusomye mu gice cya mbere turabona ukuntu Imana mu minsi itandatu yaremye isi n'ijuru, ibiyaga n'ibirimo byose. Imana yateguye isi kugira ngo niyamara kurema umuntu azo iwe mwatangorane. Nicyo gituma ku munsi ugira gatandatu Imana yavuze iti tureme umuntu mu isho yacu ase natwe, aganze amafi yo mu kiyaga, ibiguruka mu kirere n'ibitungano n'ibyikwega bigenda bikwega inda hasi. Nukireme umuntu mu isho yayo, mu isho y'Imana niho yamuremye. Nkuko tubibona mu itanguriro ikigabane cya mbere ku murongo wa 26 n'uwa 27, umuntu nicyo kiremwa gihambaye kuruta ibindi byose Imana yaremye. Imana yateguye kugirana n'abantu ubucuti bukomeye, nicyo gituma yashyize mu mutima w'umugabo n'umugore impwemu kugira ngo bamenye Imana, ibaha umutima kugira ngo bakunde Imana, ibaha ubwenge kugira ngo bashobore kwihitiramo kumvira Imana cyane kutayumvira. Mu gice cya kabiri turabona ko Imana yashyize umuntu wa mbere Adamu mu itongo ryiza cyane rya Eden, ryuzuyemo ibyamwa byiza cyane bibereye ijisho kandi biryoshye kurya. Warabonye kandi ukuntu Imana yaremye umugore imukuye mu igufa ryo mu rubavu rw'umugabo igaheza ikamushyikiriza uwo mugabo. Adamu yaciye amwita izina Eva. Imana yahezagiye umugabo n'umugore ibaha ibyo bakeneye byose. Ariko hari ikintu Imana yabagombako. Icyo Imana yagomba kuri abo bantu yaremye mu ishusho yayo kwari uko bayikundisha ubwenge bwabo bwose, imitima yabo yose n'inkomezi zabo zose, bagaheza bakagirana nayo ubucuti bukomeye kandi bw'ibihe bitazoshira. Nicyo gituma Imana yashyize imbere yabo akageresho ko kwerekana ibiri mu mitima yabo. Imana yahaye Adamu iri tegeko riri mu gitabo cy'itanguriro kabiri ku murongo wa 16 n'uwa 17 ngo Uhoraho Imana abarira uwo muntu ati igiti cyose cyo muri iryo tongo ukirye ko uko ugomba, ariko igiti kimenyekanisha icyiza n'ikibi ntuzokirye ko kuko umunsi wakiriye ko uzopfa nta kabuza. Uko niko Imana yagejeje Adamu igomba kumwereka yuko ukutayumvira kuza n'urupfu, no kuvuga ugutandukana n'Imana kubihe byose. Mu gice cya gatatu ibyanditswe byeranda biravuga yuko umunsi umwe Satani ariwe mumarayika yari yaragarariye Imana yaje kuri Adamu na Eva mu ishusho y'inzoka iciye ubwenge, araheza abarira uwo mugore ati mbega n'ibyo ukuri koko yuko Imana yavuze ngo ntimurye ku giti na kimwe cyo muri iri tongo. Umugore yishyura iyo nzoka ati ibyama ku biti byo muri iri tongo twemeregwa kubijya, ariko ibyama ku giti kiri hagati mu itongo nibyo Imana yatubujije ngo ntitubije ko cyanye ngo tunabikore ko kugira ngo twoye gupfa. Iyo nzoka yishyura uwo mugore iti haba n'intete ntimuzopfa, kuko Imana izi yuko umunsi mwakiriye ko amaso yanyu azokwihweza mukamera nk'Imana kuvyo kumenya ikiza n'ikibi. Nkuko tubibona hajya mu gitabo cy'itanguriro gatatu uhereye ku murongo waho wa mbere kugera ku murongo wa gatanu. Mbega Imana yabwiye Adamu na Eva yuko nibajya ku giti yababujije bazoca bashyikirwa n'iki? Yavuze iti bazopfa. None Satani nawe yavuze ngo iki? Yavuze ati ntimuzopfa. None Adamu na Eva bahisemo kwizera no gukurikiza ijambo ryande. Boba bahisemo ijambo ry'Imana cyane ijambo rya Satani. Bahisemo kumvira ijambo rya Satani umwansi w'Imana. Inyuma yaho Imana yakoze iki? Yoba yaciye yicari ruhande ikitegereza Adamu na Eva gusa. Oya, ahubwo Imana yakoze nkuko yari yarabagabishije kwizokora. Yaciye ibahamagara ibacira urubanza. Iravuma ivu n'isi. Ica irabirukana bava muri rya tongo ryiza yari yarabaremeye. Kuri uwo munsi ubabaje cyane, Adamu na Eva barapfuye mu mwemu. Aho niho batandukaniye n'Imana yo soko y'ubuzima. Nta kindi bari biteze atari urupfu n'igihano kitazoshira, kuko ingero y'icyaha ari igihano cy'ibihe bidashira nk'uko Imana yabivuze. By'ukuri icyaha ni icyago giteye ubwoba. Adamu n'abamukomotse ko bose batandukanye n'Imana kubera icyaha kimwe gusa. Icyaha kiri hose, kiri mu bantu bose, kandi gituma abantu binjira mu rupfu rw'ibihe bidashira. Ariko Imana ishimwe kuko hariho umuti wo kuvura abo bose banduye indwara y'icyaha. Ku Mana yonyine yaratanze umuti wo kutwoza ibyaha mu gihe twemeye kuwufata. Ujya munsi nyene icyaha cinjira mu isi, Imana yasezeranye kuzotuma umukiza atagira icyaha, azokiza bene Adamu ububasha busambura Satani n'icyaha. Kandi dusoma yuko Imana yamenyesheje kuwo mukiza azobyagwa n'umwigeme atigeze amenya icyitwa umugabo, kuko umukiza w'abanyabyaha ntiyoza apfa mu rubyaro rwa bene Adamu bandukiwe n'icyaha. Yategerezwa kuza apfuye kuri mwemu yera w'Imana. Igihe cy'Imana kigeze, umuntu atunganye yaravukiye mu isi akomotse mu bubasha bwa mwemu w'Imana abyagwa n'umwigeme atari bwigera amenya icyitwa umugabo. Izina ry'uwo mugororotsi ni Yesu, risobanurwa ngo Imana irakiza. Yego, Yesu Kristo niwe mukiza atunganye ari w'Imana yasezeranye kuzorungika mu gihe gikwiye. Niwe mukiza wenyine. Reka twongere dusubiremo turabe ibyabaye umunsi cyaha cyaje mu isi. Womenya icyo Adamu na Eva bakoze bamaze kurya ku giti cy'ubumenyi bw'icyiza n'ikibi. Bafatanirije hamwe kwambara amababi y'igiti, bayambarira mu rukenyerero kugira ngo bagerageze guhisha ubwambure bwabo, kuko bataracumura bagenda bari gusa. Ariko ntibyabatera isoni. Mbega Imana yaremeye iyo myambaro birondereye. Oya namba, ni kubera iki Imana itemeye ijya myambaro? Yagomba kubereka ko ataca umuntu yoshobora gukora ngo gihishe ubwambure bwiwe imbere yayo. Ariko rero hari icyo Imana yakoreye Adamu na Eva. Twarabonye ukuntu Imana yafashe ibikoko bitagira agahonzi ikabyica, ikabikura ku rusato, ikabaronkera impuzu, ikabapfuka. Gutyo Imana yigishije Adamu na Eva yuko ingero y'icyaha ari urupfu. Imana rero yerekanye akarorero ko gutanga ibikoko kw'ibimazi. Ariko kandi si ibyo gusa, yategetse Adamu na Eva n'urubyaro rwabo ko bazohora batanga ibimazi by'ibikoko kugira ngo ibyaha bitwikirwe kugeza igihe Imana izotuma umucunguzi. Gutyo rero Imana yareretse Adamu na Eva yuko atayindi nzira y'agakiza iriho atari ugutanga ikimazi kitagira agasembwa. Inzira yo gutungana yashyizweho n'Imana ivuga yuko umuntu atanga igitungano kitagira agasembwa ngo kibe ikimazi cyo gutwikira ibyaha. Ibyo byose byari integuza y'umukiza atagira agasembwa yategerezwa kuzoza akemera gutanga amaraso yiwe abambwe ku musaraba kugira ngo arihe umwenda w'ibyaha bya bene Adamu. Biciye kuri ivyo bimazi by'ibikoko, Imana yarerekanye ukuntu Yesu Mesiya azoza agapfa atanzwe ko ikimazi kitagira agasembwa cyo gukuraho ibyaha by'abanyabyaha. Gutyo Imana yarerekanye yuko ari Imana itunganye. Turasoma mu cete Pawulo yandikiye Abaroma 3 ku murongo wa 26 ngo kugira ngo yerekane ukugororoka kwayo muri iki gihe ngo ibe iyigororoka n'iyitsindanishiriza uwizeye Yesu. Mu kigabane gikurikira twarabonye yuko Abeli yahereje Imana ikimazi cy'umwagazi utagira agasembwa cyo gutwikira icyaha nk'uko Imana yabitegetse. Kayini nawe yagerageje kwegera Imana aciye mu twigoro twiwe ubwiwe azanye ibimazi by'ibyo yimbuye mu isi yavumwe. Niho ibyanditswe byeranda bivuga ngo Uhoraho ashima Abeli n'ishikanwa ryiwe, ariko ntiyashima Kayini n'ishikanwa wagiwe nkuko tubibona mu gitabo cy'itanguriro mu kigabane cya kane ku murongo waho wa kane n'uwa gatanu kubera iki Imana itemeye ikimazi cya Kayini nkuko twabibonye inzira yo gutungana yashyizweho n'Imana ivuga yuko hatabaye gusesa maraso hatabaho guharigwa ibyaha turabibona hariya mu cyete cyandikiwe Abaheburayo 9 ku murongo wa 22 ariko Kayini ntiyashyize umutima ku buryo bwashinzwe n'Imana bwo gutanga ikimazi Kayini yigira nk'uwemera Imana ariko ibikorwa byiwe byavuguruza uko kwemera ntiyatanze ikimazi cy'amaraso nk'uko Imana yabitegeka nicyo cyatumye Imana yanka Kayini n'ikimazi cyiwe ariko Imana yemeye ikimazi cya Abeli we yizeye icy'Imana yavuze akayihereza ikimazi cy'amaraso y'umwagazi Abeli n'akarorero k'abantu Imana iharura ko ukugororoka kubera ko bizera Yesu Mesiya yashesha amaraso yiwe ku musaraba kubw'ibyaha byacu Kayini nawe n'akarorero k'abantu bagerageza kuba abagororotsi imbere y'Imana baciye kutwigoro twabo ubwabo bakanka kwakira ikimazi cy'umucunguzi yavuye mu ijuru atumwe n'Imana uyu munsi hari izo nzira zibiri gusa inzira ya Abeli n'inzira ya Kayini mbega wewe uriko urakurikira inzira yihe woba waremeye gukurikira inzira ya Abeli nukuvuga inzira yo gutungana ishingiye ku kimazi cya Mesiya atagira gatosi yatumwe n'Imana cyanye uracyari mu nzira ya Kayini y'ubugarariji ifatiye ku bikorwa by'umuntu no ku migenzo y'idini nchuti wumva kino kiganiro umenye ko Imana itunganye kandi itihanganira icyaha nta kuntu Imana yari kubwira Adamu na Eva Kayini na Abeli n'abandi bose babakomotse ko itindazi ko mwakoze ibyaha ariko ntacyo ntangorane nini sinzoguma nibuka ko mwacumuye mbega Imana yari gupfa guharira ibyaha uko nyene haba namba mbega Imana igize uko byari gushoboka gute kw'abanyabyaha bamenya ukwera kwayo Imana ni Imana igororoka itareka guhana icyaha kandi igihano cy'icyaha n'urupfu nicyo gituma umucunguzi yategerezwa gupfa kubw'ibyaha byacu igihe yapfira ku musaraba yishyize ko igihano cy'ibyaha byanjye n'ibyawe umviriza ibyanditswe mu isezerano rishya ku byerekeye inzira yo gutungana yashyizweho n'Imana ibyanditswe byeranda biravuga ngo none rero ko bimeze bityo nk'uko icyaha cyazanywe mu isi n'umuntu umwe urupfu rukazanwa n'icyaha niko urupfu rushyika ku bantu bose kuko bose bakoze ibyaha turabibona mu cyete Pawulo yandikiye Abaroma hajya mu kigabane cya gatanu ku murongo wa 12 kuko atatandukaniro bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana batsindanishirizwa n'ubuntu bwayo ibibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Kristo Yesu uw'Imana yashyizeho kuba impongano y'uwize ayigirwa n'amaraso yiwe kugira ngo Imana yerekane ukugororoka kwayo kuko yirengagije ibyaha byakozwe kera kubw'imbabazi zayo no kugira ngo yerekane ukugororoka kwayo muri iki gihe ngo ibe iyigororoka niyitsindanishiriza uwizeye Yesu nkuko tubibona hajya mu cyete Pawulo yandikiye Abaroma 3 uhereye ku 22 kugera ku 26 wakoze kutwumviriza mu kigwa cyacu kizokurikira tuzobandanya kwakira byanditswe n'abahanuzi twibukanye ingene Imana yahamagaye Aburahamu ngo abe umwe mu b'Imana izocisha ko mukurungi kumukiza mwisi Imana iguhe umugisha igufashe gushishikara kurimbura ijambo ryayo rishobora guhingura ubugingo bwawe ingero y'icyaha n'urupfu ariko ingabire y'Imana n'ubugingo budashira bubonegwa muri Kristo Yesu umwami wacu nkuko tubibona mu cyete Pawulo yandikiye Abaroma 6 ku murongo wa 23
Mwejeje kumviriza iganiro inzira yo gutungana ufite ikibazo cy'icyo wunganira twandikire ugasanduku kamakete 1040 Ibujumbura telefone yo mu biro ni 202 204 256 57 iyo woyi telefona ko mu mwanya w'amasaha y'akazi urashobora gukoresha telefone ngendanwa ni 71 204 107 canke 69 406 610 619 email ni twrburundi@gmail.com urashobora kudusanga naho dukorera ni mwirohero ya mbere iba yagitiriwe ubufaransa inimerimwe iruhande y'ishengero rya Anglican rizwi ku izina rya Cathedral Saint Trinity.